Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Kosovë thonë se po shqyrtohet mundësia e ndryshimeve në legjislacion për përfshirje më të gjerë në skemat sociale. Komisioni Evropian do të debatoj për një ligj kundërthënës për media në Poloni më vonë këtë muaj. Militantët e okupojnë një ndërtesë federale në Oregon të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian do të debatoj për një ligj kundërthënës për media në Poloni më vonë këtë muaj. Caktimi këtij debati për 13 janar sinjalizon në shqetësimin në rritje në Bashkimin Evropian për amandamentet e paraqitura nga Partia për Ligj dhe Drejtësi në Poloni. Me këto ndryshime, qeverisë së Polonisë i jepet autoritet për të emëruar udhëhecit e radiove dhe televizioneve shtetërore. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe i ka bërë thirrje sot presidentit të Rusisë Vladimir Putin për bisedime për të arritur një marrëveshje paqësore. Japonia dhe Rusia kur nuk e kanë nënshkruar traktatin e paqes së pas luftës së dytë botërore për shkak të kontestit të territorial lidhur me ishujt në veri, të cilat Japonia i quan territoret veriore. Prej se është zgjedhur kryeministri i Japonisë në fund të vitit të 2012, zoti Abe ka synuar arritje të progresit në përmirësimin e raporteve me Rusinë, por konflikti në Ukrainë dhe çështjet e tjera e kanë ndërlikuar këtë përpjekje. Luftimet ndërmjet forcave të sigurisë së Afganistanit dhe personave të armatosur kanë vazhduar edhe sot në mëngjes rreth konsullatës së Indis në qytetin verior Mazar-i-Sharif. Sulmues të pa identifikuar me maska mbrëmë kishin filluar një sulm kundër kompleksit. Zyrtar lokal than se sulmuesit ishin detyruar të tërhiqen dhe aktualisht ata ishin bllokuar në një shtëpi në afërsi. Ambasadori Indis Amar Reshima në rrjetin Twitter ka shkruar se të gjithë pjesëtarët e konsullatës janë të sigurt. Nuk ka detaje lidhur me viktimat eventuale. Një grup i militantëve e kanë okupuar një ndërtesë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara në një kompleks kombëtar të kafshëve të egra në pjesën lindore të Oregonit, duke thënë se do ta luftojnë tiraninë e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Ky okupim po bëhet pas marshit protestues kundër arrestimit të dy punonjësve të një ferme në një përplasje lidhur me udhëheqjen e tokës federale në pjesën perëndimore. Okupimi i kompleksit ka filluar më 2 janar. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sot në numrin e parë pas vitit të ri në gazeta ka shkrime për krizën politike në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmirë, përditshmja koeditore në këtë kontekst ka vënë pas se kriza dhe problemet e vitit kaluar pritet të përcjellin Kosovën edhe në vitin 2016. Madje, si shtekson gazeta, situata mund të përkeqësohet duke marrë parasysh pozicionet aktuale qeveri-opozitë. Gazeta thekson se edhe pse ishte menduar se aktgjykimi kushtetueses mbi parimet e asociacionit do ta kthej situatën, kjo nuk ndodhi. Pasi qeveria refuzon të rinegocioj marrëveshjen duke siguruar se frymën e kushtetutës do ta rikthej me dekretin qeveritar dhe statutin e asociacionit, ndërkohë që opozita është duke u përgatitur për proteste në 9 janarit, valin e cilave kanë thënë se nuk do të ndalin deri në largimin e qeverisë. Blokada e opozitës do të vazhdojë edhe brenda institucionit kuvendit, i cili në sesionin vjeshtor nuk arriti ta zhvilloj asnjë seancë normale. Në kontekst të këtyre zhvillimeve koaditore, citon kryeparlamentarin Kadri Veseli, ti ka thënë gazetës se aktgjykimi i fundit i kushtetueses përbën një moment të ri dhe të rëndësishëm për skenën politike dhe krijon një hapësirë të re për reflektim të përbashkët dhe përqasje të përbashkët ndaj dialogut politik. Fatmir,
mësuam se në gazeta trajtohet edhe çështja e gjykatës për krimet të luftës në Kosovë. Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë thekse nga intervista e ambasadorit amerikan Greg Delawi, dhënë të përditshme së zëri. Si pas ti, gjukata speciale nuk do themelohet për gjukuar luftën e Kosovës për liri, por për disa individ. Delawi rikujton në raportin e senatorit Dick Marty, duke thënë se në këtë raport të iniciuar para 4-5 vjetve, flitet për një numër relativisht të vogël të individve dhe natyrisht se duhet përqendruar në këtë se kjo ka të bëjë me një numër pra relativisht të pak të individve e jo për luftën e Kosovës për liri. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi ka thënë zërit se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përkrahin gjykatën speciale dhe sipas tij është më rëndësi të qartësohet se çka është e çka nuk është kjo gjykatë. Në këtë kontekst Delawi thekson se ideja e gjykatës speciale është se do të ndjek penalisht një numër relativisht të vogël të individve të cilët janë akuzuar se kanë kryer krime specifike. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme Kosova sot të veçojmë vlerësimet e gazetës ndaj reagimeve që nxiti një spot humoristik i grupit Stupcat në lidhje me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Gazeta konsideron se guximi artistik i Stupcave në këtë rast është për t'u përshëndetur, duke pasur parasysh se në Kosovë nuk ka artistë guximshëm që dalin prej klisheve dhe i dhurojnë publikut vepra përmbajtësore reale e me frymë kritike ndaj dukurive negative. Humoristët, siç thekson gazeta, e kanë më të lehtë sepse, siç thot populli, ata veprojnë në mënyrën që shëngjesh. Mund ta marrësh seriozisht, por mund edhe të mos ta marrësh. Dhe ata që u prekën në sedër nga talja artistike me ish luftëtarët nuk është se nuk i duan Stupcat, por atyre u dhembe vërteta. E din fare mirë se çka ndodhi pas luftës, e din se si u uzurpua jo thjesht vetëm pasuria kombëtare, por edhe e ardhmja e Kosovës. Prandaj reagojnë ashpër bile edhe disa kërcënojnë. Ndërsa si shtekson Kosova sot, uzurpuasit duhet ta din se fundi do të vijë një ditë sepse vetëdijesimi shoqërisë po bëhet më në fund se gjithë ata që kanë vjedhur, shpërdorur, abuzuar, duhet dalur para drejtësisë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Një numër i madh i familjeve në Kosovë, të cilat jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale, e që u punon vetëm një antar i familjes, ata nuk mbështeten nga shteti i Kosovës. Autoritetet thonë se janë duke e shqyrtuar mundësinë që këto familje në të ardhmen të marrin në ndihme sociale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arbana Brashi ka treguar për Radion Evropa e Lirë se janë në dijeni për raste të tilla dhe se janë duke shikuar të bëjnë ndryshimin e kriterëve të këtij ligji. Me ndryshimin e kriterëve ka shtuar Abrashi do të mundësohet asistenca sociale dhe për familjet e varfra dhe që kanë të punësuar.
Do të punojmë në kritere. Ne kemi pas një diskutim fillestar me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe ekziston një vullnet i përbashkët mes nesh edhe Fondit Monetar Ndërkombëtar është ende fazën iniciuese, po ekziston vullnet, ata më na ndihmuan pas përvojave tyre botërore në ndryshimin e kritereve që targetojnë familjet në asistencë sociale. Ne gjatë fillimit vitit do të ulim me ta, mirëpo përvojat të mira vendeve ndryshme, qose bindemi, qose arrim gjuhë përbashkët dhe të ndryshojmë ligjin dhe aplikojmë kritere tjera të cilat prekin familjet që janë në nevojë.
Gjatë vitit 2015, qeveria e Kosovës ka arritur për 25% shumën asistencë sociale për 25.000 familje me mbi 100.000 antar. Para këtij vendimi, asistenca sociale në Kosovë ka qenë 40 deri në 120 euro në muaj, varësisht nga numri antarëve. Ministri Abrashi ka treguar se gjatë vitit 2015 kanë arritur që të kontrollojnë dhe të menaxhojnë tërë skemën asistencë sociale, ku pas këtij kontrolli ka bërë të ditur Abrashi, është vërtetuar se ka pasur rjedhje të parasë tek shumë përfitues të cilët nuk e kanë merituar këndim. Sidoqoftë, asistenca sociale të cilën e ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet me nevojë që nga viti 2003 është treguar e pamjaftueshme për shportën e një familje të kësaj kategorie. Nga ulumtimet e bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë është theksuar se vlera mujore asistencës sociale nuk përshtatet me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. Po ashtu ishte kërkuar që të rishikohet formula për llogaritjen e përfitimit për familje të ndryshme në bazë të madhësisë dhe strukturës së familjes, në mënyrë që asistenca të jetë mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e shportës minimale të ushqimit. Ndërkohë rritja e asistencës sociale gjatë vitit 2015 për 25% nga ekspertët e ekonomisë ishte vlerësuar, por që ishte thënë se nuk është mjaftueshme. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi vlerëson se pasi Kosova është një shtet i varfër dhe rritja e shumës së mjeteve për këtë kategori është e nevojshme, por që sipas tij varfëria nuk ulet me skema sociale, por me rritjen e mjeteve për investim në sektorin privat.
Unë mendoj se mënyra vetme për të luftuar varfërinë në Kosovë, ashtu siç pretendon edhe buxheti i vitit 2016, është që të forcohet sektori privat të krijojë vende pune dhe njerëz të cilët janë në skema sociale të dalgadal të futen në tregun e punës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 48 sekonda. Vazdojmë emisionin. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është synimi kryesor i serbëve të Kosovës, vlerësojnë përfaqësuesit e serbëve në institucione. Ata thonë se asociacioni do të jetë mekanizëm përmes të cilit do të dëgjohet më fuqishëm zëri i serbëve të Kosovës. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Vladeta Kostić, kryetari i komunës së Graçanicës, i cili vjen nga lista serbe, e cila është edhe partnere e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës në qeverinë e Kosovës, thotë se ambicia kryesore serbëve të Kosovës në përgjithësi dhe përfaqësuesve të tyre politik në institucionet e Kosovës për vitin 2016 është që zëri i bashkësisë serbe të dëgjohet më fuqishëm dhe të merret më shumë në konsideratë.
Mi pokušavamo da budemo veoma konstruktivni i pouzdani partneri i sa većinskim partnerima u vladi i sa većinskim partnerima, dakle, u samoj skupštini i od toga nećemo odustati.
Ne po përpiqemi që të jemi partner konstruktiv dhe të besueshëm me partnerët e shumicës në qeveri, por edhe në kuvend dhe nga kjo nuk do të heqim dorë. E rëndësishme është që nga të gjitha ato ligje që do të vinë në rendite në kuvend, lista serbe do të mbështesë të gjitha ato që shkojnë në drejtim të integrimeve evropiane dhe që kultivojnë vlerat evropiane dhe demokratike në secilën shoqëri të zhvilluar, ka thënë Kostić. Ai ka shtuar se për të dëgjuar më fuqishëm zëri serbëve të Kosovës, do të nevojitet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe sipas tij serbët dhe përfaqësuesit e tyre politik në institucionet e Kosovës presin që ky asociacion të themelohet në vitin 2016.
Zajednica srpskih opština ili asociacija srpskih opština svakako mora ti da formira obzirom da je to međunarodno preuzeta obaveza dveju vlada.
Bashkësia apo asociacioni komunave serbe gjithsesi duhet të formohet dhe fundja mendoj se kjo është marrë si obligim ndërkombëtar i dy qeverive të Kosovës dhe Serbisë. Është e rëndësishme që opinioni shumicës shqiptare në Kosovë ta kuptoje që bashkësia e komunave serbe nuk është kërcënim as për këtë sistem, as për shoqërinë dhe Kosovën e as për shqiptarët, ka theksuar Kostić. Petar Miletić, ishtë deputeti kuvendit të Kosovës dhe njësi zhvillimeve politike në Kosovë, vlerëson se ambicjet dhe dëshirat e serbëve të Kosovës nuk janë të ndryshme nga ato të shqiptarve, ndërkaq nga politikanët që përfaqësojnë serbët, si pas ti pritet që të jenë më të angazhuar për realizimin e synimeve që tashmë dijen.
Dakle, to je više bezbednosti, više radnih mesta, više para i tako dalje. Dakle, u jednom reči, boljeg život.
Do të thot, më shumë siguri, vendet të punës, para e kështu me radhë. Me një fjalë, serbët presin një jetë më të mirë. So përket përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës, unë do të doja që në vitin 2016 të jenë më aktiv dhe në kuptimin pozitiv më agresiv në kërkesat e tyre, para së gjithash kur kemi të bëjmë me caqet e proklamuara, sikur se formimi i bashkësisë së komunave serbe përmbushin e të gjitha normave ligjore dhe kushtetuese të cilat u takojnë serbëve sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, ka thënë Miletić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet në Kosovë thonë se po shqyrtohet mundësia e ndryshimeve në legjislacion për përfshirje më të gjerë në skemat sociale. Komisioni Evropian do të debatojë për një ligj kundërthënës për media në Poloni më vonë këtë muaj. Militantët e okupojnë një ndërtesë federale në Oregon të Shteteve të Bashkuara. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.